Tak, dobrý den, pěkně vás vítám. I začátek přednášky 0. stupně Univerzity Bytí a pokusím se odpovídat na vaše otázky, jak nejlépe dovedu, s tím, že budu odpovědi pouze předkládat k vašemu uvážení. Děkuji za oznámení o geodě, je to na osobní povídání. Tak, uvědomil jsem si, že minulé vaše zastání se biotroniky jako oboru má i pro mě velký význam, jako pro jejího uživatele. Musím a chci mít vždy co největší jistotu, co vlastně podstupuji za proceduru, a jsem proto vděčná každému, kdo mi to nekomplikuje. Dobře, to je samozřejmě téma, které vzbuzuje z části hodně emocí a ono to bylo už na samém začátku biotroniky podobně, protože jaksi její objevení, zjevení nenápadně začínalo sílit, přišly doby i výzkumů, přišly doby, neřekněme, zbližování s medicínou, zase odchody a nakonec i Zezulka, jako její tvůrce a zakladatel, se dostával do rozporu s mnoha lidmi své doby, kteří na jeho praxi zejména kritizovali tu jaksi finanční nenáročnost. Prostě biotronika se neprodává a neplatí se za léčbu. A to se nelíbilo už tenkrát. A pak přišla ta doba, kdy postupně jsem začal objevovat biotroniku i já a pomaličku přicházela doba, kdy se mi Zezulka stále častěji ptal, už vás pomlouvaj, Tomáši, a když jsem nejistě odpovídal, že snad možná ano, tak říkal, podívejte, važte si toho, protože kdybyste za nic nestál, tak po vás pes neštěkne. A rozhodně bych znovu rád zdůraznil, že jsem ten poslední člověk, který by chtěl někomu bránit v jeho ambicích a v jeho práci, ale na druhou stranu se mi prostě nelíbí, pokud někdo použije práci Zezulky, kterou za velmi těžkých podmínek, kdy všichni byli pěkně schováni za větrem, kdy péče státní bezpečnosti a jiných orgánů byla denní samozřejmostí, tak aby vlastně jindy a jinde v jiné době někdo tuto práci prostě jenom vzal a použil, říkal, veďte já, a tak to není. Takže tolik k tomu. A je to pravda, já to dělám také kvůli vám. Protože jestliže je to slovo, které vymyslí Zezulka a přiškne ho svému oboru, pak říká, jak se má biotronik chovat, jaké má mít vlastnosti, vědomosti, vzdělání a jiné náležitosti. Já asi bych velmi těžko se jaksi vydával za, já nevím, koho, chiropraktika, nebo dokonce, já nevím, cévního chirurga, to by dopadlo špatně. Takže to nikdy nedělám. A po léta o sobě říkám, že tady rozvíjím biotroniku jako pokračovatel a to je vše. A u toho to také zůstane a kdykoliv uvidím, že se tu děje něco, co s tou biotronikou tak trošku nesouvisí a je to vydáváno za ní, tak potom budu vždycky takto reagovat. Zvykněte si na to. Tak. Virtuální realita, ptáte se, a život jakoby. Vy jako bývalý technik a současný filozof, no snad, jak se díváte na odosobněné, odcizené přirozenosti dnešní generace a vytváření umělého života? Jakoby už si říkají, jakoby si hráli dětičky na smyšlený život. Aha, virtuální realita, myslíte, takhle. No, to je těžká otázka. Ode mě těžko můžete čekat čtení síry na tu jaksi pokleslou mladou generaci, protože i já jsem jí byl a i já jsem byl pokleslým z pohledu těch mých předchůdců jistě, ovšem i Čapek o tom píše ve své jednom díle, tedy ten buřič, který přichází a jaksi nezapadá hned do těch témat, která ti ostatní uznávají jako standardní. No, bylo jest a bude. Podívejte, myslím si, že je to celospolečenská systémová věc, že to není věc osobní. A třeba teď jsem měl možnost se podívat trošku blíže na problémy maturitních jaksi vod a tak jsem třeba během odpoledne si přečetl tu chemii, co mají a sledoval jsem, jaká je náročnost nebo co se požaduje od těch dětí v té zkoušce a ono to s tím vlastně souvisí tak trošku. A je to složitá věc, protože něco se naučit v podstatě je něco jiného, než se naučit jaksi v té taxativní formě. Přemýšlím někdy, co ten maturant bude dělat s, řekněme, lantanoidy ve svém životě, jak je využije a proč o nich neví víc z hlediska jiného, z jiného pohledu prostě. Ta chemie je přece úžasná věc, to je v materii a to je stejné jako duch a je to úžasné dobrodružství. No, myslím si, že ten maturant to jako dobrodružství moc nevidí, protože on musí pojmout množství informací, které musí znovu reprodukovat. A nevždy asi má čas vidět tu krásu toho božího tvoření v té chemii, která je stejně jako všude jinde. No tak nějak bych odpověděl, je to věc té doby. Každá doba má svého ducha, má své priority, má své, řekněme, směry rozvoje a je pravdou, že se ztrátou osobní identity a realismu ztrácíme taky svoji svobodu. Když se propadáme do něčeho, co není zcela reálné a co nám tu realitu nějakým způsobem nahrazuje. Ona nás uspokojuje. Je jistě uspokojující v tom stromečku, který je připraven třeba tou technickou myšlenkou, tak je uspokojující vědět, tedy které tlačítko zmačknout, vědět, co znamená ten a ten výraz v tom strojním kódu a také vidět, že jakmile co si vykonám, tak to náležitě ten technický prostředek jakoby skopíruje. Je to jistým způsobem i radost z ovládání něčeho, co nás poslouchá. Ono v biologickém životě nás poslouchá velmi málo věcí. Teď jistě čekáte, co řeknu, já to řeknu samozřejmě jak jinak. Takže samozřejmě nás neposlouchá manželka ani děti, a rozhodně tam není žádný čudlík, který zmáčknem a ono to bude, ano, máš pravdu, to ne. Takže ten biologický život je vždycky velmi složitý, protože je to o domluvě, o přemýšlení, o hledání a tak dále. Víte, světy, které jsme zatím stvořili, jsou podle mého názoru úměrné složitosti našeho poznání. A já pořád tvrdím, že není příliš veliké. A tak tedy ty světy jsou vlastně svým způsobem jednodušší než realita sama a v tom je jejich nebezpečí. Protože pokud bychom do nich dokázali zaplout zcela svojí osobností, pak se zbavíme toho tlaku na tu složitost toho světa, které bohužel stejně nikdy neunikneme. Protože na konci každého drátu je v úzovkách zase člověk, který ho stvořil, vymyslel, použil nějakým způsobem. A tak myslím, je to tak asi na půl. Jsou tu prostředky, které nám slouží a můžou pomáhat. Nesmí se stát jako nic jiného v našem životě drogou, nesmí se stát závislostí, protože právě ty někdy absentující vztahy, jaksi filozoficko-osobnostní, tedy to řešení člověčenství, se projeví někdy v tom sklouzávání do těch falešných realit, které se stávají drogou a únikem. Únikem od reality života. No, ono je to lákavé, já to chápu, protože ono to bolí žít, co říkáte. Bolí to, vidíte? Nebo aspoň někoho občas to bolelo, nevím, ale bolí to. Velmi často. Protože věci nejdou, jak bychom jenom chtěli z různých důvodů. Ať už je to naše vlastní vlastnost, zkušenost, nebo osud, nebo co jiného. A tak často i v těch životech se nám nedaří a trpíme, protože se dějí věci jinak, než bychom chtěli. No bohužel to tak asi musí být, protože je to ten řád toho vývoje. Čili, kdybyste 1000 let naplnili nějakou falešnou realitu a v ní žili, tak vás neposune zdaleka tak, jako možná jeden rok toho života, který bolí. Takže nějak tak. Čili něco napůl. Zdůraznila jste, že pan Zezulka je tvůrcem biotroniky a jejího názvu. Můžu se zeptat, co to slovo znamená? Bios je život? Ano, je to o užívání životních sil. Čili stejně jako psychotronika, kterou kdysi u nás zejména zveřejnil pan doktor Rejdák, tuším, a která byla vnímána pro ty způsoby léčby, tedy jinými než ta Zezulkova, tak on tedy to nazýval psychotronika. A ostatně právem mnohdy se stane, že vlastně zcela mimovolně se dopustíme toho, že aniž to třeba tak přesně vnímáme, tak věci nazveme přece jen správným způsobem. Čili v oblasti psychotroniky je zastoupeno poněkud více té složky těch psychických sil a v oblasti biotroniky se jedná výlučně o tedy síly vlastní živé hmotě, čili tohoto základu. Aha, děkuju, do sbírky. Podívejte na to. Zvýhodněné vstupenky v předprodeji na jaksi festival jídla. Tam je takhle muž, placka, tam je napsáno takhle nad tím mužem, nejeste blbě. Doufám, že pijí správně. Tak. Jdeme dál. Nedokážu si logicky vysvětlit, proč, když je člověk svojí podstatou bíložravec a plodožravec, by si měl v dospělosti ještě doplňovat stravu mlékem a vejci. Je to přirozené? No, jsme sice savci, ale mléko je přece potravina určená mláďatům, ne dospělým jedincům. Navíc nebylo by alespoň přirozenější konzumovat mléčné výrobky z lidského mléka a nebrat to jiným živočišným druhům? Uvidíme, dáme to v potaz. Pokud se mě jako vegetariána někdo zeptá, proč konzumují mléčné výrobky, nedokážu mu správně vysvětlit. Moje jediná odpověď je zatím ve smyslu, že pokud to nebudu dělat, můžu se poškodit. Nevím ale, jak konkrétně se můžu v dospělosti bez mléka poškodit. Tento argument si nedokážu správně logicky odvodit. No, pokud se mi zeptáte, zda je to nezastupitelné zcela, tak musím odpovědět, že nikoliv. Samozřejmě, že můžete žít bez mléka a vajec a přesto používat mléko a vejce, zvláště vejce, je výhodné. Je to jakási, řekněmeš, možnost, kterou můžete přijmout a dodávám něco, co jinak získáváte v tom množství i dosti těžko. Dlouho zatracovaná vajíčka, která byla synonymem jaksi cholesterolového nebezpečí a o kterých dnes už i dokonce věda, nejenom Zezulka od roku 50, ale i věda ví, že jsou naprosto neškodná a naopak spíš působí v profilaxi, jsou mimo tu svoji schopnost rozpouštět cholesterolové úsady v těle, dokonce jaksi něčím, čím jsou vlastně v té přírodě. Je to přece zásoba těch nejvybranějších živin pro vznik života. Nikde jinde prakticky nenajdete takový mix vlastně život prospěšných ingrediencí. Proto pokud dokážete s tím tvorem žít v rovnováze, což je pro vegetariána důležité, anebo nemáte jinou možnost, což je také pravda, je jistě dneska příjemné, když si můžu v samoobsluze vzít vajíčko od svobodných slepic nebo vajíčko od jiných slepic, a to si nevemu, klecové chovy, a tak dále, a vemu si ty svobodné vajíčka. Tak to jistě příjemné dnes. Kdybych tu možnost neměl, tak bych stejně ty vajíčka mohl přijmout v nějakém nutném množství, které bych cítil jako potřebu. Čili svým způsobem to vejce působí, já nevím, kolik vidíte vajec denně jako vegetarián, já jsem také vegetarián a těch vajec s ním, tedy přímo v tom množství, někdy 3 za měsíc, někdy 4, no, a pak v tom nepřímém množství někde v té potravině, no tak možná. Ale jaksi samotné vajíčko také velmi často ne a osobně svůj výživu řeším jakoby tím, co je dáno i maminkám nastávajícím, čili potřebou, kterou cítím. Mám-li potřebu vajíčko jíst, vezmu jej, a pokud ne, tak často dlouho ne. Dokonce se mi stává, že když to vajíčko vezmu příliš často, vezmu jich třeba 5, 8, 10 v nějakém horizontu 14 dnů, pak dlouho a dlouho je nejím. Prostě necítím potřebu je vzít. Myslím si, že toto je přes všechny výzkumy jedna z nejdůležitějších vlastně našich schopností, které máme v oblasti zachování výživy. Pokud vím, tak jaksi lidé, kteří to takhle dělají, nemají viditelné nedostatky v krevním obraze, nejsou vlastně nějak omezováni, ale teď k podstatě vaší otázky. Tato možnost tu je jako přechodová část. Nic není černé nebo bílé. Máte tady oblast, řekněme, tu maso jednou, máte tu oblast tu bíložravou, a je tu ta přechodová část, kdy jako bíložravec a jako vegetarián, tím, že si to vajíčko vezmete, toho tvora, pokud je všecko správně, úplně, vlastně nemáte poškodit. Vy tomu tvoru máte dávat něco za to. Má to být symbióza, má to být spolupráce. Čili ta slepička má od člověka něco dostat a to něco zase mu odevzdává. Jisté je, že dnes se člověk dívá na slepici jako na věc, jako na výrobní prostředek, a tak s ní také jedná. Odosobněně již ji nevnímá jako život, je to prostě něco, co je pro člověka jakoby samozřejmé, a to zvíře je povinnost plnit jeho potřebu, a když tu potřebu tedy přestane plnit, tak bez milosti prostě se zabije a je všechno v pořádku podle tohoto názoru. Podle mého ne. No, takže nevím, ono s tím množstvím to bude asi otázka. Kdybych například měl významné cholesterolové úsady ve svých cévách a byly by zjištěny, tak já osobně bych zkusil vaječnou dietu a pak bych se šel změřit znovu. No, takhle bych to třeba řešil jako lék. To je něco jiného. Pro tu výživu občas snad ano, vitamíny, jiné látky, velké množství. Pokud se týká, ještě jste se ptali na to mléko, tak řekl bych, že to spadá zase do toho přechodu mezi živo a neživočišnou stravou. Je to výhodné občas, není to nezbytné zcela. Mimochodem, většina výtek, které se vážou k vegetariánství, tak v drtivé většině vychází z toho, že ti lidé byli vegány, nikoli vegetariány. Teď jsem si to rozlil u všech vegánů, já se oblouvám, ale u dětí při vývoji, pokud není ta strava dobře a rozumně vyvážena, tak tam se hledají ty důvody, proč to dítě neprospívá a tak dále. U vegetariánů to bylo zatím, co jsme měli možnost pozorovat, v našem okruhu je nás hodně vegetariánů v univerzitě a jinde, tak jsme viděli zásadně jiný obraz, než hlásá tedy věda. Věda tvrdí horší vývoj, poruchy a tak dále. To, co jsme viděli my, bylo, že se rodili standardně vyvinutější jedinci při porodu. Měli tedy jiný rozvoj vlasů, nechtů a tak dále. Byli také ale výrazně čilejší, dříve vstávali a byli i čilejší mentálně. A to výrazně až o měsíce oproti běžnému vývoji. Nebyla to výjimka, protože těch případů bylo mnoho. A když jsme tady dělali jaksi sběr těchto dat, a to bylo v době, kdy se tady ozývaly silné hlasy o tom, že prostě ti vegetariáni dětští jsou poškozováni a tak dále, ale nebyla to pravda. Čili nevím, jestli to stačí takhle, ta odpověď. Rozhodně bych to tedy vnímal jako jakousi šedou zónu, oddělující tyto dva světy výživy. Já jsem 30 více let vegetarián, tak je to na mě vidět. Vidíte. Možná víc, než, no už je to strašně let. No. Za tu dobu jsem snět asi 3 takovéhle kousky masa. Omylem. No, tak tomu se rád přiznám. No, takže jsou tu další ohledy. Mimochodem, vy tu nerušíte to svoje přesvědčení, protože to spočívá v tom pochopení, kdo jsem a jak si, kam patřím v tom výživové pyramidě, jestli jsem dravec, bíložravec a podobně. O tom jsme mluvili už mnohokrát, výstelka střeva, žaludeční šťávy, zuby, sliny a tak dále. To všechno, co na nás biologicky je možno vidět, ale je tady i ta možnost, že tímto způsobem, ač neporušujete ty zásady, můžete vlastně velmi dobře vyjít i ze skeptiky, protože jestliže máte tento příjem, tak vlastně máte příjem vlastně takový, který je, a nikdo nemůže tvrdit, že se poškozujete, i kdyby to byla nebo nebyla pravda. Vegetariáni opravdu se nepoškozují a naopak je to přesně obráceně. Žijí déle, jsou zdravější a vlastně obecně je tu velký prospěch. Jenom je tu jedna veliká věc. A víte, co to je? Zvyk a chuť. Protože co mi chutná, to musí být. A mýty, a je to pochopitelné, já se nevysmívám, protože jestliže je něco složitého, tak je to právě příjem potravy. Protože je to desítky faktorů, které zde vstupují do procesu. Samo tělo některé látky destruuje, některé štěpí, některé kombinuje. A najít v tomto tu pravdu, pokud zvlášť nechcete, tak je problém. A mnoho lidí nechce. Protože ty kladné informace jsou, opakují se, najdete jich na internetu mnoho příslušných registrech. A přesto pro takového správného skeptika to nic neznamená. Správný skeptik, ten jenom řekne, já vím, že se to musí. Ale že jsou ti lidé zdravější, déle žijí a tak dále, to už ho tolik nezajímá. Skoro jako by jsme zapomněli, proč vůbec jíme. Přece nejíme proto, aby jsme naplnili oběh amino nebo jiných a nasycených nebo nenasycených. My přece jíme proto, aby jsme byli zdraví a životně čilí. No, tak jestli chcete opak, tak se živte velmi výrazně masitou dietou a budete možná v něčem mít prospěch. Jako ve všem, to tak je. Akorát, když se to sečte nakonec, ten účet od toho Pána Boha, tak to bude možná o pár let dřív a možná, že to bude s hůlkami navíc. Než by vegetarián nemohl dostat artrózu. Moh, proč ne? Ale bude to méně časté. Ne, že by nemohl dostat jiné nemoci. Jistě, že ano. Ale přesto to bude výrazně méně. Takže nějak tak. Vajíčka, mléko, pokud je všechno v pořádku, což není, já vím, tak jsou vlastně výrazem symbiózy, spolupráce, spolužití. A ta je možná jen tehdy, když si svého partnera vážíme. To znamená, když ho vnímáme jako něco, co máme rádi, čeho si ceníme. Podívejte, není to dlouho. Je to pár dní, možná dva. Když jsem vysoko v horách, zapadaný sněhem, měl mezi nohama, takhle se mě držel pacičkou murmla a on si ode mě bral to žrádílko a měli jsme se rádi. Pak přijeli ty vťáci, tak trošku ten murml s nima bojoval. No a tak tam jsme všichni pojídali, já jsem jedl, oni žrali. A pak, jelikož to byl kamarád, tak co je tvoje, to je moje, tak šup do ruksaku a tím čumákem otvíral zip. Velmi šikovně, protože věděl, co tam je. Na rozdíl ode mě. Byl rychlejší než já, velmi rychlejší. A byl tak jakoby přesně na tu hranu přidrzlý. Rozumíte? No, tak jsme tam strávili půl dne spolu, padal sníh, no a bylo. Takže, proč to říkám? Že co jsem mohl já, mohl i murml. A krásně jsme si vyhověli. To je výhoda těch vegetariánů. Kdybych tam měl salám, tak bych mu nemohl nic dát, protože na to on není. Víte? On je na tu trávu. Přišel si dvakrát. Mezitím ještě natrhal něco trávy, co byla pod pálvanem, převisem, kde nenapadl sníh. Takže a odnesl si to do své nory. Víte, jak to mají normule? Já odbočím. Protože, abych vám řekl, že taky oni jsou bytosti. Oni mají krásné, rozlehlé podzemní sídelní útvary. Útvary mají jak ložnici, tak záchod a spižírnu. Tam si odnášel ty moje dary ode mě. Vždycky si narval tu pusu a huptám s tou trávou, to si na tu trávu dál vevnitř a zase znovu. Ta nora má několik východů, které jsou přesně nasměřovány tak, aby to bylo podle větru a podle sluníčka a i podle bezpečí. A jsou velmi hluboké. Viděl jsem dokonce i nory, kde byly doslova vyhrabány v měkkém šutru přesně kruhové díry. No, metr by mohly dělat ty potvůrky. A tak dále. Třeba vám někdy promítnu, abyste viděli, jak vypadá takový náš bližní. Byl v podstatě v mnoha ohledech úspěšnější a chytřejší než já v té chvíli. Rozumíte? Sežral mi všechny moje zásoby téměř, což je úspěch, rozumíte? To by hned tak nikdo nedokázal, kdybyste se mnou přišli v těch horách a že chcete všechny moje zásoby, no, nevím, jestli bych vám je dal. No. No a jinak sníh, závoje 4,5 metru, 5 metrů závěje a tak dále, a tak dále. Tak.
Takže to byl svišť?
Murmo. Murmo je svišť. Tady zažijete tu krásnou symbiózu zvířete a člověka, kdy jste vlastně radostní, už se obdorováváte za to, že vám sežere tu jaksi zásobu potravy, tak on vám dává svoji důvěru a svoji lásku. Třeba jsem mu takhle to držel, že mu to jako nedám. A on vzal tu velikou packu s těma obrovskýma drápama, takhle se o tu ruku opřel a takhle by ji odstrčil a řekl, dej to sem. No, jdeme dál. Čím to je, že lidi před smrtí často přestane všechno bolet, jakoby omládnou, stanou ze smrtelné postele, dlouhodobě ležící někdy začnou chodit či jezdit na kole. Mozek začne lépe fungovat, poznávají okolí, rozpomínají se na blízké. Ten jev se někdy objeví. A je to právě čas těsně před tím skonem. Asi to má co dělat jak s nějakou dynamikou těla, ale také s duchovní dynamikou. Jakoby ten člověk dostává jakoby sílu k rozloučení, k odchodu. Jakoby. Nebo ještě na poslední chvíli se jakoby do toho okolí prezentovat a pak už přichází. Je to velmi různé, jak přichází ten lidský konec nebo jiný konec. Čili ano, stává se to někdy. Někdy je to z těch vnitřních stavů, protože tam, kde nás omezuje třeba dlouhodobě nemoc, nás také omezuje trochu naše psychika. Máme v tom světě jakoby už tu svoji roli jakoby zavěhnutou uši. Dlouho a dlouho cvičíme, vidíte, nemůže mnoho věcí a jsme stíženi bolestí či jinak. No a někdy z neznámých příčin, zřejmě, nebo z těch, který jsem naznačil, se to na chviličku změní. Vzpomínáte, když si byla v časopise Bytí stať, která se nazývala Rozhovor s umírající. A to už je dávno. Může biotonika pomoci při léčbě Bechtěrovy nemoci? Jaká vlastní změna myšlení či jednání by mohla nemocnému prospět? No, tady by to měla být hlavně biotonika. Jedná se o degenerativní onemocnění, které v případě biotoniky mívá poměrně často dobrý výsledek. Na rozdíl od tedy některých jiných oborů. I tady opravdu poměrně často vidíme zastavení procesu a vylepšení, kdy někdy ta stuhlost, která se už projevuje za řadou signálů, ale je vidět na první pohled, na té páteři, na to nepotřebujete rentgen nebo něco podobného, stačí se na toho pacienta podívat a vidíte prostě neklamné známky, které ovšem můžou být taky někdy, jako vždycky, fabulovány ještě jinými stavy, ale ten klasický Bechtěrev to má vždy. Čili ano, biotronika někdy mívá výsledky a není to v málo případech. Krátký rozhovor po přednášce, ano, ale jsem velmi vytížen. Dnes již do prázdnin jsem bohužel neschopen reagovat. Tak. Dle článku níže byl učiněn první krok k vývoji počítačů schopných fungovat uvnitř jakékoliv živé buňky. Byl spuštěn biologický počítač uvnitř bakterie. Počítače se dočkaly nové revoluce. Nejsou závislé na křemíku, na tištěných spojích, ale to není věc nová. Stanfordově univerzitě oznámili nový typ tranzistorů. který je využit genetický materiál uvnitř baterií, bakterie. A informují o tom v Science. Je to něco, co je dalším stupněm poznání, něco, co také vzbuzuje samozřejmě jisté obavy, protože jistě, že každého napadne, bohužel nejenom nás, kteří s tímto nepracujeme, ale i ti, kteří s tím pracují, že by to šlo využít nějakým způsobem. To první, co se oznámí, je samozřejmě léčba, nahrazení nějakých ztracených neurologických funkcí a podobně. To je oblíbené v těchto případech, ale na druhé straně je tu i ten opačný pól, tedy to, čemu se říká jakoby špinavá věda. My to známe třeba z genetiky, kdy třeba nedávno jedna jaksi z genetiček, ano, jedna z genetiček, která se věnovala tomuto oboru, mluvila o některých metodách, které se užívají v dnešní praxi, tedy spíš té praxi průmyslové, jako o špinavé vědě. Tady samozřejmě, dokud není zneužito, nelze to takto hodnotit a je to velký pokrok. Na druhou stranu známe z historie mnoho negativních případů, takže to vzbuzuje jistou otázku, zdali jsme dost vyspělí, jestli jsme dost filozoficky a jinak schopni posoudit, ale hlavně odolat těm pekuniálním lákadlům, které z toho plynou. Protože jako vše, co zasahuje do těchto oblastí, zvláště do té biologické oblasti, může přinášet tato pokušení. No, může pomoci s léčbou rakoviny jen v určitém souvislosti, protože léčba rakoviny tu není proto, nebo rakovina tu není proto, že nemáme jaksi biologické počítače v žádném případě. Ta je tady z jistých a velmi standardních, konkrétních jaksi důvodů a pokud nebudeme tyto důvody respektovat a budeme se pokoušet vcházet, tady bych dokonce užil výrazu jakoby virtuální reality. My vytváříme virtuální reality, kdy se snažíme nějakou věc popisovat, aniž bychom věděli přesně, o čem mluvíme. Je to bohužel dosti časté. Já jsem na některých přednáškách minulosti reagoval na to, že vlastně podle úrovně poznání, když jsme došli k poznání hormonů, tak vše bylo hormonální. Pak jsme podrobili vlastně výzkumu imunitní systémy, pak bylo všecko imunitní. Dneska jsme objevili genetiku a popsali jsme genom a dnes mluvíme, že všechno je genetické. A pokaždé jsme slyšeli, že tím nebo oním způsobem vyléčíme prostě převážnou část nemocí, že to je ta naděje, která bude. Ne, bude to jen ta naděje, která je skutečně reálná, ale ne ta, kterou budeme proklamovat ve svých prohlášeních. Čili bude to jen tak, jak to bude doopravdy, a ne tak, jak to budeme prezentovat v nějaké naději, byť sebe lepší. Tak i tady. Rakovina jako nemoc nemá naprosto nic společného s buněčným počítačem v tomto smyslu. Pokud se budeme pokoušet opravovat chování buňky vstupem do jejich jader a budeme se domnívat, že dokážeme touto technologií opravovat jádra rakovinných buněk, tak musím prohlásit, že jsem velikým skeptikem a že to vždy přinese negativní důsledky, které budeme potom zase likvidovat v dalším patře. Proč? My jsme neléčili příčinu toho buněčního neklidu, ale my jsme se snažili ten buněčný neklid existující z konkrétních reálných příčin nahradit nějakým postupem, který ovšem nesouvisí s příčinou. Tak to nikdy nemůže fungovat. Nebo fungovat zcela správně. Bude to vždycky něco za něco. Mimochodem, počítače zdaleka nejsou jen doménou křemíku, můžou fungovat na nejrůznějších principech, ať už biologické počítače, počítače jaksi na fotonovém principu, nebo počítače na uhlíkovém principu, nebo jakýmkoliv jiném, těch možností opravdu hodně. Dobrý den, v minulosti jsem se bohužel musel tvářit, jako že jsem někdo jiný, transsexualita. Abych si tenkrát svůj úkol ulehčil, vymyslel jsem si imaginárního kamaráda, kluka vypadajícího a chovající se jako holka. A pokud jsem občas musel vstoupit v rozporu se svým vnitřním já, tak jsem si ho před sebou představil a pouze jsem ho imitoval. Poté jsem začal podstupovat přeměnu a když jsem mohl být sám sebou. Bohužel nenadlouho. Ten imaginární kamarád se počase znovu objevil, tentokrát však uvnitř mne samého, v podobě jakési falešné morálky. Ve slabších životních etapách jsem jím ovládán a ztrácím volnost, co se týče mého zevnějšku a volného času. Když se nepodřídím, mám pocit, jako kdyby mi někdo uvnitř sebe samého nadával a trpím pak pár nocí nespavostí a depresemi. Nejvíce mám však strach z mého vlastního chování v době největšího odporu vůči němu, tomu druhému. Jak se tohoto imaginárního kamaráda definitivně zbavit, anebo se alespoň nějak shodnout a usmířit. Vaše alter ego, které jste stvořil, vás teď vlastně jakoby je projekcí toho, co žijete, a věru, že to asi není snadné, a lidé i v jiných oblastech, pakliže naráží na těžko řešitelné věci životní, tak hledají prostě únik. Hledají prostě nějaký způsob, jak tu situaci vyventilovat, vyřešit, a tohle je, myslím, dost klasický příklad stejného chování. Člověk asi by hezky a pěkně radil, vidíte, to se dá nejsnadněji, ale je mnohem obtížnější nějakou radu skutečně zrealizovat. Ta rada je v podstatě krystalicky jednoduchá. Být sám sebou, ujasnit si ty věci a v milosti, což je důležité, protože ta milostivost k sobě nám často chybí. My jsme často slušně vychováni a chováme se k druhým přiměřeně, víte, a tolerujeme je, ale k sobě to už bývá mnohem těžší. K sobě jsme často až nepřiměřeně nároční. Čili najít tu rovnováhu toho životního postoje, uvědomit si, anebo si přijmout tu myšlenku, že budeme dál a dál pokračovat, že budeme ve svém hledání vlastně se profilovat a nakonec zlepšíme ten stav, který popisujete. Pokud by se třeba to vědomí velmi zakouslo do té představy toho druhého ega, může skutečně to ego velmi posílit a dostaneme se až do jakoby schizoidních stavů, kdy se začíná stírat jakoby ta realita jedna i druhá, a proto vždycky tady musí být ta hranice. Nemůžeme tu hranici jaksi příliš přesahovat. Je třeba nádherné, když máte nějakého starého pacienta, ženu například, a je trochu tam omezená už funkce mozku a tak dále, je tam prostě, jsou tam projevy senility či jiných nemocí, tak je nádherné udělat prostou věc. Té ženě dejte panenku tady na oddělení. A ta panenka udělá pravé divy. Víte? Tak to je. A najednou se někdy stane úplný zázrak. A to i třeba v těch velmi těžkých stavech, které jsou někdy těžko zvladatelné. Vždycky mě udivuje, a na sobě taky, už stále více, jak to, že často takový pacient vzpomíná naprosto detailně, co žil před 50, 60 lety, včetně všech naprosto vynikajících detailů. Jen jediné se nebude pamatovat, co bylo před 5 minutami nebo před půl hodinou. A tak jistě, vždycky je to otázka, kde je ta hranice, kde ta umělá realita je nebo není. Ale přesto můžeme-li pomoci, pak si pomůžem a může to být jistě ku prospěchu. Čili upevnit se, ujasnit si hranice a ty hranice potom uvést do praxe. Sice jen občas, ale ráda zajdu na vaše přednášky. Je ráda poslouchávám v nové internetové televizi. Všimla jsem si jedné věci, že u které vždy nějak, tak nějak zpozorním. A to, když mluvíte o panu Zezulkovi, má-li pan Zezulka význam přinašeče pro nové tisíciletí, často mi, když o něm mluvíte, chybí to slovo pan Zezulka. Nezřídka říkáte Zezulka nebo ono. Nevím, možná jsem na tato slovní spojení citlivá, ale chtěla bych sem vás na to upozornit. Děkuju. Jestli se vám toto upozornění bude zdát podstatné anebo nepodstatné, je na vás. Děkuju a víte, já jsem na rozdíl od mnohých jiných nikdy ze Zulkovi netykal. Jsou tu lidé, kteří hýří Pepičkem za každým slovem. Pepiček to, Pepiček ono. My jsme se ve svém setkávání vždycky řídili takovou tou obecnější formou. Čili já jsem, on mi říkal Tomáši, ale vy Tomáši, a já jsem mu často jménem neříkal. Já jsem se ptal, začínal jsem jaksi, pane Zezulko, mohl byste mi říct, jak je to? On se na mě podíval, říkal, tak co máte? Tomáši, třeba. No a tak já jsem na něj vysypal svoje potřeby, otázky, on je odpovídal, trvalo to mnoho let, několikrát týdně, tak mě postupně naváděl k této věci. Možná, že máte pravdu v tom, že pro mě Zezulka je dnes takový pojem, že necítím vždycky potřebu říkat to slovíčko pán. To máte i v jiných oborech, to se stává, rozumíte? Myslím, že někdo jako Zezulka se stane tak velkou autoritou a veličinou, pak už to slovo Zezulka vydává za všechny jiné názvy. Vyhovuje mi to i proto, že to možná přece jenom o stupínek méně zavání jakýmsi kultem osobnosti. Takže proto. Jestli jste si všimli, tak mnoho let jsem pana Zezulku jak si neoznačoval nebo nevytvářel jsem právě z té obavy, aby nebyl ten kult a aby se z toho nestávaly jiné věci. Protože to, co často vidíme, není snaha přijmout to přinešené, ale je snaha přijmout jakoby tu obálku toho přinešeného, ty vnější věci, názvy, hodnosti, jména pro dané věci, ale jakékoliv jméno pro cokoliv je pouze obálka. Protože podstata toho, co to jméno vyjadřuje, je to pravé, co je reálné. Takže takhle to mám. Takže budu snažit toho pána tam dávat častěji. Ale nevím, jestli to je dobře. Opravdu nevím. Protože Zezulka byla zvláštní kategorie bytosti, člověka. On rozhodně nebyl tuctový a nebyl běžný. On byl tak normální a tak geniální, až to nikdo nechápal téměř. Tak. V životě bych Zezulkovi neřekl Pepíček. V životě. Byla by to známka v mém světě veliké a veliké neúcty. Protože necítím být připraven panu Zezulkovi říkat Pepíček. Chápal bych to jako snahu si ho jako přivlastnit trošku. Rozumíte? Jako si tak hrábnout, aby byl můj, abych měl kus z něj. Ale to, tomu jsem nebyl prostě veden a učen. Není, není. Protože ti lidé svojí velikostí přesahli tu kategorii toho pána. Tak. Takže jestli jsem to vysvětlil, snad doufám. Já tu přece nejsem proto, abych budoval nějakou sektu. Rozumíte? Abych lidem předkládal nějaké manipulující názory a vytvářel v nich pocit, že oni jediní jsou ti správní, včetně mě, protože my jsme prostě v té době a v tom místě. To by se vám ten přinašeč opravdu nepoděkoval. Nic normálnějšího, než on byste nenašli. Člověka, který má tak hlubokou jaksi stopu ve vědomí, přitom je tak skromný. A kdybychom mu měli udělat špatně, to je úžasné věci, ona je jistě úžasná, samozřejmě. Poslední staletí v tomhle městě je o tom pracován. Začal to Karel. Tak ta stopa by byla úžasně poškozena, kdyby se stala stopou té karosérie, čili jakoby stopou toho žijícího člověka. Protože žádný takový přinašeč nepřichází proto, abyste ho zbožňovali. Přichází proto, aby vám pomohl, aby vám dal názory k přemýšlení, k cestě, kterou byste mohli, kdybyste ovšem jenom chtěli, nějakým způsobem osobně naplňovat. A to je tak rozdílné od těch lidských podob, těch duchovních, které většinou jsou o tom, že já se už nebudu rodit, rozumíte, to já jsem už na vyšším stupni vývoje, to já. Tak to jsou ty čarachánské, já tomu říkám čaracháni, tak to jsou ty čarachánské podoby duchovnosti. To zdůvodňování, kdo, že to jsme a kdo jsme byli. A to já jsem byl tady třeba, já nevím, Matony. No, a co? Tak jste byl Matony. No, svět se nezboří. A to já byl tamhle v oselu cesty. No, taky pěkný, víte? Být poslem. No, takže nějak tak. Čili chceme-li, aby ta věc byla dobře a pěkně použita, tak všeho tohohle se musíme zbavit. Tedy snahy něco získat, sektářství, touhy si vybrušovat svoje vlastní ego a tak dále. Je to vlastně služba. Teď to všechno je z jednoho zdroje a oni nás učí jediné věci. Jak tomu světu sloužit, tedy vlastně sama sobě. Jdeme dál. Předem bych rád předeslal, že není mým cílem vás některak napadat ani urážet. Vážím si vás, pana Sezulky, i společné věci. Byl jsem na vašem koncertu a na Vodnářský zvon a pravdě mě nadchnul, ale při studiu historie vašeho hnutí jsem narazil na otázku, kterou bych potřeboval vysvětlit. Josef Sezulka, no hnutí, to bych se skoro oklepal. Já žádné hnutí nedělám. Filozofie není hnutí. To je přece něco, a dobře. Sezulka ve svých 33 letech se stal přinašečem a objevil sobě dva dary. Opravím hned. Nestal se ve 33 letech, ale stal se v okamžiku svého narození a dávno předtím. Čili jinými slovy, tato bytost vstoupila do člověka jako mnohokrát jindy a narodila se. Ve 33 letech, se vždycky tato bytost probudí. Je to z nějakých důvodů prostě tak. Má to svůj hluboký význam, ale to není předmětem dnešní úvahy. Po zbytek svého života pak léčil jiné, založil biotroniku a snažil se o její formální uznání lékařskou vědou. Tento téměř svatý muž, jež dovedl zvrátit i nemoci nejzhoubnější a pomáhal jiným od bolesti, byl sám před svou smrtí těžce nemocen a trpěl velkými bolestmi. To je oblíbená otázka tohle, na kterou narazíte všichni. A zajímalo by mě, jak je to možné. Sám psal, že k léčení nepoužíval svoji životní energii a varoval před tímto druhem léčby. Pro Boha, kdo to publikoval takhle, to není pravda. To už jste obětí nějakých pomluv. On nevaroval před tímto způsobem léčby a říkal jedinou věc, nebo nepochopení, že biotronik nemá své síly pro sebe, stejně jako hadice požárníkova nevede vodu proto, aby se sama smáčela, ale proto, aby naplnila svůj účel. Čili biotronici neléčí sama sebe. To se prostě nedělá ve slušných rodinách. Víte? No. A pokud tedy léčil jiné, proč nepomohl sobě, vždyť na tak osvíceného člověka zemřel v relativně nízkém věku. I když jeho brzký odchod z tohoto světa, no nevím, jestli brzký odchod, bylo to v roce 92, narodil se v roce 12. Tak to tak úplně brzký odchod není, ale na tom není podstata té otázky. Dal by se vysvětlit i tím, že ho božská prozřetelnost zpět k sobě povolala ve špatném zdravotním stavu. Teď bývá častým jevem, že duchovní mistři odchází z tohoto světa v vysokém věku a v dobré kondici a v podstatě neumřou, ale opravdu jen odejdou. Pokud existuje nějaká odpověď na tuto otázku, byl bych vám velmi zavázán, kdybyste mi mohl sdělit. pochopím, pokud vás tato záležitost bude osobní, či vám přijde netaktní na ní odpovídat. Ne, proč? Zároveň to, že jak si schovat se za takt nebo netakt, to by nebylo správné, víte? Nebo za tajemství, nebo za jiné věci. Pokusím se odpovědět. Nebo nedej Bože, kdyby vás urazila tato otázka. Byl bych vám zavázán za upřímnou odpověď. Přátelé, nemusíte mi věřit. A já vám vždycky odpovídám naprosto upřímně a nikdy tak, že bych tu odpověď manipuloval. Spíš se ptám, jestli jsem odpověděl dobře, jestli jsem to správně přijal, pochopil, abych jaksi to nepoškodil. No, tak. Možná, že to bude souviset s tím, že odvěká dualita světa, tedy boj všech protipólů, tedy i boje dobra a zla, má svoje reálné důvody. Jistě, že jste si vědom toho, že to, co říkáte, není úplné. Ti, kteří pracovali v nižších stupních těchto souvislostí, tedy duchovní mistři například, mohli odcházet tak, jak říkáte. Ti nejvyšší jen málokdy nebo nikdy. Být vysokým duchovním zrozencem znamená stát se něčím, co v povaze světa právě z důvodu té duality je opravdu stavem jako na střelnici. Když se podíváme na posledního nejvyššího, což byl Ježíš, tak toho rovnou velmi bolestivě zabili. Můžete se ptát, proč tak vysoký duchovní mistr, jako je Ježíš, tedy přinašeč, podstoupí tuto potupnou dějinnou část, která je vlastně zlikvidován velmi bolestivě, a to v čase, kdy na závěr všem ukáže, že není závislý na čem a z toho plátna foukne, zběre po něm obraz v turínském plátně, je tady na stěně, a pak se ještě učedníkům zjeví, aby viděli, že i smrt není absolutní veličina. Jak to bylo s těmi předchozími velkými? Všichni dopláceli na svoji snahu lidem pomoct, protože člověk má ve své vlastnosti jakousi podivnou zavilost. Člověk totiž chce často v podstatě to, co si utvořil sám za staletí, jako status quo, který mu vyhovuje. Ten status quo znamená rozebrání moci, prebend a také vlastní důstojnosti a také pocitu o své velikosti a jinak. Jednou přijde někdo, který vám začne říkat, nestojíte za nic, jste ještě polozvířata, jste na počátku vývoje v lidství. To se člověku nelíbí. Člověku se vždycky líbí to nižší. U těch nižších mistrů to je blíže těm lidem. A tak samozřejmě, že ty tlaky jsou daleko méně. Když se podíváte na toho nebožáka, který předcházel Ježíšovi, Mojžíš, když se podíváte na jiné a jiné. Podívejte na ty, kteří se rodí jako mistři do mezidob. Velcí, duchovní, zasvěcenci, kteří nemají tu schopnost naladění k tomu jádru jsem, tedy k nadvědomí. Ale přesto mají schopnost se víceméně ladit k těm velkým, kteří přinášeli ty největší pravdy. Tak toho našeho upálili. Do dneška není rehabilitován plně. Je to tak? A musíte si na druhé straně uvědomit, co on kritizoval, a co bylo důvodem té cesty, kterou nastoupil? Co další a další a další? Představa, že duchovnost je tu za něco, je v posledních letech velmi rozšířena. Miluj svůj život, dělej to a to, získej to a to, měj se rád, dělej všechno pro sebe. Jenomže skutečný život po vás často žádá se osvědčit za všech podmínek. Mimo jiné je to i velký dar, protože jak by to vypadalo, kdyby třeba ten předposlední velký jakoby uhnul. Řekl by v římské moci, ano, udělám to a to, co po mně žádáte. Jak by to dopadlo, kdyby Hus odvolal? A co ostatní? Oni nám tím vlastně ukazují, že přesto, že jsou schopni v reálném světě dosáhnout jakýchkoliv změn okamžitě, tak jsou schopni také přijmout ten náš svět s námi, kteří jsou my a přitom my nejsou. Vím, že zdržím mnoho různých uštěpačných poznámek, ale nezlobte se, Ježíš není lidská duše. Ani Zezulka, ani Mojžíš, Abraham, v žádném případě. To se někdo, kdo stojí v žebříčku života, vrací o tisíce a tisíce generací zpět, aby tomu projevu života kdesi pomohl. A s tím musí přijmout i tu realitu toho druhu, včetně toho kamenování a věšení a střílení a podobně. To je vlastní tomu nízkému druhu. To dokáže každý primitiv. Pomlouvat, ničit, vraždit a tak dále. To je bohužel ale v téhle chvíli člověku mnohdy bližší než ta velikost. Jen pár lidí zpočátku přijme ty myšlenky, protože ostatní nerozumí. Ti mají ty své. Tady je to tak. A já čekám, až přijde. Pak přijde, ale tady je to tak. A on říká něco jiného. Co s tím? Čili zpočátku je to jen pár jedinců. Později začíná velmi nebezpečné údobí. Jakmile lidé pochopí tu velikost, začne zde vznikat nebezpečí z fanatismu, ale také nebezpečí z přivlastňování z důvodu osobního prospěchu. A to pomalinku začíná. Proto tak důsledně hájím tu biotroniku, aby bylo jasno, co je, jak je a odkud je. No, má to i jiné důvody. A tyhle jsou jedny z nejzásadnějších. Abyste těm lidem uvěřili, abyste věděli, že jsou opravdoví, tak nemůžou nastoupit cestu smlouvání. Ale také nikdy nebojují zbytečně. To znamená, že nehledají boj pro boj samotný. A pokud je možno se boji vyhnout, tak se mu vyhnou. Ale pak, když to nejde, pak už se bohužel nedá nic dělat. A je to tak, jak to je. Zezulka neměl lehký život. A přesto všechno, co se mu v životě dělo, ať už od nás lidí, všechny ty útoky politické jiné, tak dokázal svojí cestou jít a neustále rozdávat. Kdo z lidí by tohle dokázal? Kdo z vás? Byl jsem s ním třeba při těžkém záchvatu v jedné nemocnici pražské, slavné, velké. Přišli jsme někdy, já už netuším, předpolednem. On se svíjel v křečích, plná čekárna. Ty bolesti byly veliké. Opravdu veliké. No a když ve 4 hodiny odpoledne jsme se ptali, kdy nás teda vezmou, když už všichni byli vyřešeni, ti, co tam byli na kontrolu, tak se nedělo stále nic. A tak jsem možná proti jeho vůli zastavil lékaře, řekl jsem mu, že se může stydět. Oni ho tam znali, byl z toho místa. No tak jsme se sebrali a šli jsme domů bez pomoci. Myslíte si, že by jiný člověk dál pomáhal lidem po takových zkušenostech? Opravdu si to myslíte? Víte, co je to ledvinová kolika? Umíte si to představit? Trvající mnoho hodin? No, všichni chodili kolem, viděli. No, se nedalo nic dělat. Takže i to jsou zkušenosti. Jak vznikly ty koliky ledvinové? Protože musel být zaměstnán, tak pracoval za pár korun v Národním muzeu. A na oběd z toho vegetariánského si mohl dávat akorát knedlíky se špenátem. Nic jiného nebylo. Vzpomeňte, byl komunismus. No tak takhle si ty kameny vyrobíte úplně snadno i dnes, kdokoliv z vás. No, takže nějak tak. Čili je tu život, už musím končit, je tu život, který má svoje možnosti, svoje mantinely a ty musíte nějak využít. A když je tu někdo velký, tak se od nás ostatních lidí liší tím, že to všechno, co je kolem, pro něj není skoro důležité, a je důležité to, co dělá za všech okolností, ať už prší, sněží nebo je krásně. Takže duchovního mistra nejvyššího poznáte i podle toho. Ten se neptá, co za to, co dostanu. Ten se ptá, kde můžu pomoci a sloužit. No a to je všechno. Ostatní dotazy na příště. Dneska jsem toho víc nestáhl. Tak tohle ještě odpovím, to bude minuta. Promiňte mi, vydržíte to? Snad. Vaše přednášky na internetu mě zaujaly, ale rovněž učení ze Zulky. Mám od vás knihu bytí, která mi odpověděla spousty otázek, no ode mě, ne od pana ze Zulky. Hezky to vše do sebe zapadá. Píši vám, protože jsem se chtěl zeptat na váš názor ohledně negativních prožitků klinické smrti. Lidi, kteří prožili klinickou smrt, ale místo světla zažili peklo. Přitom ale dle výpovědí se jednalo o normální lidi. Jak si to lze vysvětlit? Jak to, že existují negativní prožitky? Uměl byste mi to odpovědět? Nevím, pokusím se. To máte tak. Vy říkáte normální lidi, jenomže valná většina lidí není normální. Vysvětlím to. Nebo ještě lépe. Zkuste někde získat film Náš domov. Ještě jednou, Náš domov. V tomto filmu na příběhu, který zde je 20 let zkoumán, 20 let trvalo, než vlastně ten film, jeho podklady byly vytvořeny, pochází z Brazílie, tak tam se dozvíte, že i často zcela zdánlivě nevinné věci, jako je kouření, pití alkoholu, či zabíjení jejich tvorů nebo jinak. Takže přesto, že jste velmi úspěšní a úctíhodní v tomto světě, tak na tom druhém světě zažíváte poměrně nepříjemné věci. Tam se mluví o tom, že jste nevědomý sebevrah, ale přístup k vám je stejný. Stačí, abyste si tedy zabíjeli své tělo, třeba to už tam padlí, nebo něčím jiným. To jsem nevymyslel já, pro Boha. Podívejte se. A najednou jste kdesi v bahně, žádné světlo, a čekáte na to, až vám bude umožněno jít dál. Můžete být velmi slavní. A přesto můžete nakonat v životě takové množství zel a zlíček, že na světlo hned nárok nebude. To je totiž nesamozřejmá milost. V té polovině života, kdy jste odešli z hmotného bytí a přecházíte do toho nehmotného před dalším zrodem, tak v té polovině dostanete jakoby pomoc. Vy pochopíte, jakou mělo to nebo ono váhu a co bylo dobře a co špatně. A je to milost. A jestli můžu říct, tak každá milost není samozřejmá. Ona musí přijít jaksi řádem. Tak, čili snad jsem vám odpověděl. A teď se s vámi rozloučím, stejně jako pokaždé, s pomocí Boží. Nech jsou s námi síly dobra, prospěchu, Boží milosti. No, tak děkuju. A vždycky mě napadá jedna věc na závěr. Takže nemusíte se bát nespravedlnosti světa. Ten je vždycky absolutně spravedlivý. Spíš hledejte jeho řád. A pak najednou pochopíte, že i ta, řekněme, odmítnutá světelná bytost jednou přijde a že to má velmi vážné důvody, proč nepřišla. A to je všechno. Čili nemusíte se bát.